У эфіры радыё Свабода. У Менску 21 гадзіна. Тут Ганна Соус сёння ў праграме. Рада дырэктараў Міжнароднага валютнага фонду вырашыла выдзеліць Беларусі чарговы транш крэдыту 700 мільёнаў даляраў. Кіраўнікі Беларусі, Казахстану і Расіі зацвердзілі план дзеянняў па фармаванні адзінай эканамічнай прасторы. На могілках у Рагачове урачыста адкрыты помнік бабулі Владзіміра Караткевіча Людміле Антонаўне Барысевіч. Гэта да іншае ў нашай праграме пасля выпуску міжнародных навінаў.
Далей з вамі Вячаслаў Ракіцкі, сёння ў свеце. Генеральны сакратар ААН Пан Гімун назваў важным пачатковым крокам пагадненне, падпісанае ў Капенгагене ўдзельнікамі міжнароднай канферэнцыі ў кліматычных праблемах. Аднак, паводле Пан Гімуна, перад пачаткам сустрэчы міжнародная супольнасць спадзявалася на большае. Пагадненне прадугледжвае шэраг канкрэтных захадаў у барацьбе з глебальным пацяпленнем. Ініцыятары дакумента ЗША, Кітай, Індыя, Бразілія і Паўднёва-Афрыка. Канская Республіка. Ад сёння пачало дзейнічаць рашэнне аб скасаванні візавага рэжыму еўрапейскім звязам для грамадзянаў Сербіі, Чарнагорыі і Македоніі. Болей як 10 мільёнаў жыхароў гэтых краінаў цяпер маюць права знаходзіцца на тэрыторыі дзяржавы шэнгенскай зоны без візы цягам 90 дзён. Ва ўсіх трох краінах адбыліся урачыстасці з нагоды скасавання візавага рэжыму. Два чалавекі загінулі ў грузінскім горадзе Кутаісі пры выбуху мемарыялу славы. Галоўная пракуратура распачала крымінальную справу паводле факту недбайнасці, вынікам якой сталі цяжкія наступствы. Мемарыял славы быў узведзены ў савецкі перыяд у гонар удзельнікаў Вялікай айчыннай вайны. Улады вырашылі зруйнаваць помнік з дапамогай дынаміту для таго, каб, як сказаў прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі, пачаць будаваць на гэтым месцы будынак парламенту. У Москве тысячы людзей прыйшлі развітацца з вядомым расійскім эканамістам і палітыкам Ягорам Гайдарам. Гайдар памёр 16 снежня на 54-м годзе жыцця. Ён быў адным з архітэктараў расійскіх эканамічных рэформаў пачатку 1990-х гадоў. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай сёння абвясціў склад новага ўраду. Цяпер парламенту трэба зацвердзіць яго. Паводле паведамленняў з Кабулу, сярод прапанаваных кандыдатаў, тэхнакраты, з'яўленне якіх ва ўрадзе патрабаваў захад у звязку з барацьбой з карупцыяй. Ірак заявіў, што захоп іранскімі вайскоўцамі нафтавай свідравіны ў паміжным раёне не паўплывае на вытворчасць нафты ў Украіне. Інцыдэнт паспрыяў росту ўсясветных цэнаў на нафту. Захоп адбыўся ў ноч на пятніцу, радовішча знаходзіцца ў раёне, дзе не праведзена дэмаркацыя мяжы. На хвалі свабоды вы слухалі навіны.